Përse zonjë ka gjithmonë në vëmendje apo pse jo shpesh edhe shqetësime për arritjen e kufirit 2% të prodhimit brendshëm bruto në buxhetin e ushtrisë? Çfarë është gjetur në mënyrë përjashtimore si fonde që nuk i shkonin drejt për drejt nevojave ushtarake? Pra e plotësojmë në këtë kufi me 0.1% për zobit?
Shiko, ajo çka është firmosur në samitin e Wellsit është janë dy gjëra, dy elementë. E para, buxheti në vitet në vazhdim të mos bjerë, dhe e dyta të tentohet në një moment të caktuar të përfaqësoj dy shpenzimet e përmbrojtjes të përfaqësojnë 2% të GDP-së së çdo vendi. Shqipëria nuk është as në fund as në fillim të listës së vendeve NATO, është diku në mes, por kjo nuk do të thotë që pse jemi në mes duhet jemi të kënaqur. Nga ana tjetër, ju rikujtoj që Shqipëria është një vend që ka akoma nevojë për investime në infrastrukturë që han pjesën më të madhe të buxhetit, akoma investime për spitale, për shkolla dhe niveli i të ardhurave dhe i GDP-së që Shqipëria prodhon është jo atje ku ne duam dhe duhet jetë. Ndaj, ne jemi shumë të kujdesshëm kur flitet për shpenzimet ushtarake. Por, duhet të ndaj me ju dy momente. E para, niveli shpenzime ushtarake mund të më përpara se të hynim në NATO të këtë qenë edhe më i lartë. Por varet se si u shpenzuan këto para, varet ku u quan. Pra, nuk do të thot asë një gjë shifra, do të thot produkti që realizon me atë shifër që ke. Kjo është një gjë. E dyta, ne kemi mundur që në këto tre vitet e fundit ti shkëpusim, po them në thonjza, shtetit shqiptar një të ardhur, të cilën ne dikure Ministria e Mbrojtjes dikure derdhte të tërë në buxhetin e shtetit dhe pasaj ai shpërndaje në një mënyrë tjetër, që të ardhurat dytësore i marrim komplet vet. Pra, në këtë mënyrë që është një shifër e konsiderueshme. Me ligjësh e përcaktuar se ku këto të ardhurat shkojnë, duhet të shkojnë vetëm dhe ekskluzivisht për modernizimin e forcës armatosur. Ndaj, kjo është një ndihmës shumë e madhe që na është dhënë nga qeveria shqiptare, dhe kjo nuk futet në buxhet sepse janë të ardhura jashtë buxhetore, por të mirë përdorura nga ne dhe ndaj, ne sot po realizojmë pothuajse 100% pajisjen dhe armatimin e grup batalionit dytë këmbësorisë, i cili është grup batalioni që në dy vitet në vazhdim duhet të jetë i gatshëm për të qenë i dislokueshëm nga pika A në pikën B sa herë që këtë ta kërkoj alianca. Ne i kemi për pothuajse të gjitha detyrat e shtëpisë, na ka mbetur vetëm transporti strategjik, flitet për automjete të blinduara. Ne kemi vetëm transportim light strategjik, pra të lehtë, por besoj që do ta plotësojmë në dy vitet që vjen me këtë buxhet që kemi. Ndaj jemi të kënaqur me çfarë po shpenzojmë sot.
Të gjitha këto zona ministre bëjnë Shqipërinë një vend të sigurt.
E bëjnë një Shqipëri një vend sigurt patjetër, por kjo nuk do të thotë që duhet të flejmë as mbi Dafina, as të mendojmë që Shqipëria është e sigurt pse ne e themi. Ne punojmë për ditë, ka njerëz që as nuk duken, as nuk dalin për televizore, as nuk flasin, as nuk i shikonin lajme, as nuk i shikonin media, as nuk janë për Facebook, as nuk janë për Twittera, por që çdo ditë të jetës së tyre punojnë fort, madje për ta pasur Shqipërinë të sigurt. Dhe këto janë anta pjestarët në uniform të forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë.
Si mund të jetë i sigurt një vend, zonja ministre, kur hapësira ajrore i shkelet nga avion të dyshuar për narkotrafik?
Shiko, atëherë më lini të shpjegoj pak çfarë ndodh me ajrin me hapësirën ajrore. Shqipëria nuk i ka kapacitetet për të ruajtur vetë hapësirën ajrore nga ata të ashtuquajturit ndërhyrsa ose keq bërsa ose keq dashsa të hapësirës ajrore. Kjo ka bërë që alianca të vendosë që hapësira ajrore nga pikpamja ushtarake flasim të mund të mbrohet nga vetë forcat e aleancës, nga partnerët tanë strategjik, dhe në fakt i është caktuar Italisë dhe Greqisë ta bëjë këtë gjë. Ata e bëjnë në rotacion, me turne. Pra, nëse ka një problem me një avion civil që ka, nuk e di, një terrorist në avion, larg qoftë, një avion që ka fikur transponderat, apo një avion ushtarak që cënon hapësirën ajrore shqiptare, ju siguroj që në minuta që numërohen me gishtat e një dore, një çift avionësh ushtarak nisen nga baza më e afërt ajrore ushtarake në Itali ose në Greqi. Për të zgjidhur këtë çështje. Kjo për sa i përket shqetësimit ushtarak të hapësirës ajrore, apo një shqetësimi madhor që ka të bëjë me një akt terrorist. Vim tek shqetësimi i ditës. Italia, ky avion është nisur nga Italia. Ky Pfeiffer i që ka ngjecur nishën. Italia është një vend NATO, vendi i 7 më i zhvilluar në botë, që ka radar primar, radar sekondar, civil, ushtarak, të detit, të tokës, të ajrit, nga gjitha llojet. Në qoftë që një objekt nuk ka transponder ose e fik atë, pra nuk ka shenjë ndalluese, se ku është duke shkuar, dhe fluturon në lartësi të vogla, do të ketë gjithmonë intruzi, do të ketë gjithmonë ndër, sepse është njësoj si një, po them kot, një avion sportiv. Ka shumë njerëz që merren me këtë lloj sporti. Është njësoj si licenca që jepet për të marrë një varg të vogël për të shëtitur në det. Në qoftë që ju merrni një varg të vogël për të shëtitur në det dhe nuk keni transponder, pra nuk keni GPS-n, nuk keni atë mjetin që ju identifikon që jeni, që është një mjet lundrimi, ju dilin plazh, merrni një mjet, shëtisni, i merrni i kërkoni llogari dikujt, i jepni llogari dikujt, jo. E merrni mjetin, paguani qiran, shëtisni, xhironi nëpër det dhe vini prapë. Kjo është e njëjta gjë ndodh me avionin. Vetëm se në rastin e avionit, qoftë ky i vogël apo i përmasave që nuk dëmtojnë avionet që fluturojnë mbi 3000 metra, ka licencën, ka via farin e vet, pra ka rrugën që duhet të përshkojë, ngrihet, përshkon rrugën, zbret atje ku ka për të shkuar dhe asnjë radar nuk mund ta kapi. Asnjë radar nuk mund ta kap. As edhe një. Pra qkosa A fluturon ulët, B ka transponder të fikur. Si puna e këtyre avionëve do ketë dhe ka në botë për ditë. Ju imagjinoni qiellin e Shteteve Bashkuara të Amerikës se sa avion të vegjël kanë që fluturojnë? Si mendoni ju që dalin gjithë në radar këta? Jo. Ata vetëm njoftojnë që po ngrihen nga pika A në pikën B. Kaq. Dhe sepse fluturojnë shumë ulët, sigurisht kanë linjën e tyre të fluturimit, sepse përndryshe duhet në qiell duhet ndodhte qameti. Kaq. Pra, ai nuk është nga Italia, nuk është kuptuar që është nisur. Nuk e kanë kapur radarët e grekut, nuk e kanë kapur të italianit, nuk e kanë kapur të kroatëve. Nuk e ka kapur asnjë radar. Do vazhdojë të ketë si bëhet? Me patrullim toksor, me prandaj ekzistojnë struktura, prandaj ekziston policia, prandaj ekziston ushtria, prandaj ekziston shërbimi informativ, në mënyrë që keqëbërësit, keqëdarësit të mund të kapen. Ka që shumë e thjesht. Nuk ka, sepse unë vërej diçka. Ngrehen gjithë farsoj njerëzish, gjithë far gjallë dalin gjithë ekspertë gjithë shkaje. Çdo kush del dhe flet për çdo gjë. Në një kohë që është shumë e thjesht të kuptohet që nuk kanë për të kapur edhe sikur të kemi nesër radar primar, që janë radar që përdor ushtria. Për aq kohë sa nuk ndes transponder, nuk ka për të kapur asnjëherë. Por funksionojnë sisteme të tjera, struktura të tjera që mund të kapin keqbërësin, dashakeqësin, transportusin, trafikantin e kështu.
Terroristin.
Terroristin, pa tjetër, sigurisht.